Moji drahí, prajem vám dobrý deň, požehnaný čas. Ja sa veľmi teším, že cez mnohé prekážky tohto technického kontaktu predsa len môžeme byť spolu. To je úžasné, že napriek tomu, že sa nevidíme, ale môžeme sa modliť druh za druha, pamätať jeden na druhého a vieme, čo sa udialo, máme správy. A fantastické je, že funguje ten náš nebeský telefón voči nášmu Bohu, ktorý dáva to spojenie, ktoré najviac potrebujeme a ktorý prepojuje aj nás navzájom. Takže o tom takom prepojení a o našom počúvaní a hovorení by som rád sa dneska zdieľal s tým, čo mi dal Pán o tej téme Božieho kráľovstva. Pomodlíme sa spolu na začiatku. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že takto môžeme byť spolu, aj keď sa nevidíme priamo, ale môžeme mať srdce pri srdci a môžeme sledovať život druhého človeka a modliť sa zaň. Ďakujem, že aj teraz sa môžeme modliť za Tvoje slovo. Vlož ho do mojich úst, Pane, a použi si ma, aby som nehovoril ja, ale naozaj z Tvojich zdrojov, Bože, prosím ťa, o Tvoje živé zdroje, slovo života, ktoré požehná každého jedného a v prvom rade aj mňa a nás. Amen. Hovoríme o Božom kráľovstve. Keď prichádzal Štefan Horn do Česka, prešiel cez hranice a sa pohyboval v týchto slovanských krajoch, tak mu Pán prehovoril, tuto sa to všetko začalo. A myslel tým reformáciu, myslel návrat k tým koreňom Božieho slova. Naozaj to bolo České kráľovstvo, odkiaľ prišlo do Európy a do sveta obnovenie v najširšom meritku toho kontaktu s Bohom. Bola to taká obnova toho pôvodného odkazu nášho Pána o jeho kráľovstve. A my celý tento rok budeme hovoriť o tom jeho kráľovstve. Kde to vlastne začalo? Tá reformácia a ten návrat Božiemu slovu a úcta k jeho slovu a vlastne riadenie života podľa odkazu jeho slova, to naozaj začalo z Čiech a Božie kráľovstvo preniklo na túto zem v Jeruzaleme. A preniklo Božie kráľovstvo cez veľký útok duchovný, ktorý nebo uskutočnilo a zrealizovalo cez Pána Ježiša Krista. Tam prišlo na našu zem Božie kráľovstvo. Tam sa to všetko začalo, v Jeruzaleme. A pravdepodobne tam sa to aj všetko skončí. Takže Jeruzalem je to mesto a miesto, na ktoré naozaj treba dávať zreteľ a vnímať, čo sa tam deje. A tie odkazy z Božieho slova, ktoré tam sa udiali, sú pre nás veľmi dôležité. Takže skúsime od začiatku. V Matúšovi v 11. kapitole od 11. verša sú zaznamenané slova Pána Ježiša, kde on hovorí amen, ja to mám v češtine, budem to sa snažiť prekladať, dúfam, že sa mi to podarí. Amen hovorím vám, medzi tými, ktorí sa narodili z ženy, nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ, ale najmenší v kráľovstve nebeskom je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz je kráľovstvo nebeské vystavené tlaku a tí, ktorí sa do neho tlačia, ho uchvacujú. Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až do Jána. A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši k počutiu, nech počuje. Takže Ján Krstiteľ bol veľmi vyvýšený. nebol to nejaký veľký prorok. Ak mal Pán Ježiš na mysli nejakú mimoriadnu úlohu v živote a v osobe Jána Krstiteľa, tak určite to bolo to, že on uvidel Pána Ježiša. Že on bol ten posledný prorok Starého zákona, lebo je to tu písané. Všetci proroci aj zákon prorokovali až do Jána. Ak chcete počuť, on je ten Eliáš, ktorý má prísť. Eliáš, že má prísť, to bolo prorokované, a on má pripraviť príchod Pána Ježiša Krista. A teda Ján bol ten posledný z rady prorokov a preto, podľa toho, ako ja si to vysvetľujem, alebo ako tomu rozumiem z tohto slova, bol z tých starých prorokov ten najväčší, lebo on bol Eliáš, ktorý vlastne pripravil cestu pre Pána Ježiša Krista. Takže vlastne starý zákon a všetci proroci končia tou najväčšou postavou a najväčším prorokom zo všetkých prorokov, ktorým bol podľa slov Pána Ježiša Krista Ján Krstiteľ. Takže to je tá jedna časť, stará časť, alebo časť, ktorá pripravovala a pripravila cestu pre príchod Pána Ježiša Krista. A teraz toto sa to začalo. Príchodom Pána Ježiša Krista sa to všetko začalo. A tu je v tom 12. verši veľmi zaujímavý text. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz je kráľovstvo nebeské vystavené tlaku a tí, ktorí sa do neho tlačia, ho uchvacujú. Rohaček hovorí, že je Božie kráľovstvo vystavené násiliu. Myslím, že veľmi dobrý výraz by bol, alebo veľmi dobrý taký význam by bol, v podstate do Jána Krstiteľa je kráľovstvo nebeské vystavené násiliu zo strany temných síl, ktorého ovplyvňujú a pod útlakom, ktorých ono stojí, a tí, ktorí sa do neho tlačia do Božieho kráľovstva, tí ho uchvacujú. Nepochybne je tu výraz, a to je aj v Rohačkovi, tí, ktorí sa do neho tlačia, ho uchvacujú. To znamená, tí, ktorí páchajú násilie, tí ho uchvacujú. A čo to je za násilie? To znamená, Pán Ježiš bol ten prvý, ktorý pácha násilie. To znamená, on páchal to násilie, ktorým sa uchvacuje Božie kráľovstvo. A to násilie je voči mocnostiam tmy, ktoré ovládajú ten prístup do Božieho kráľovstva, ktoré ako keby bránia vstupu do Božieho kráľovstva. Toto prelomil a tento prielom spôsobil Pán Ježiš Kristus. A toto je úžasné, že Matúš tu popisuje na tomto veršiku ten prechod od starého spôsobu ako keby hľadania Boha, alebo inej možnosti nebolo, cez potopu, cez Abraháma, cez Mojžiša, cez zákon, cez prorokov, cez všetku tú mnohú reč Božiu, ktorú ľudia počúvali, aj nepočúvali a riadili sa podľa toho, aj sa neriadili, hej. Ale prišiel skvost, prišiel knieža z Júdu, ktorý jasný prielom spravil a umožnil nám vlastne vstup do Božieho kráľovstva. On sa teda pretlačil. On spôsobil ten prielom, cez ktorý my všetci vlastne prechádzame ďalej. A toto, myslím, je odkaz týchto slov, ktoré sú v Matúšovi zaznamenané. Takže to je ten tlak na zlo, na COVID, na všetky útoky a útlaky, ktoré sú okolo nás. Náš Boh, lev z kmeňa Júdu, ktorý je ako tichý dáž na bylinu. On spôsobil tento prielom, on spôsobil ten otvor, ktorý vlastne my môžeme vchádzať a tlačiť sa podľa jeho príkladu do Božieho kráľovstva. Naše bojovanie je naozaj s mocnosťami, ktoré sú v povetri. Nie s telom a s krvou. Zásadne nie. Práve naopak je to. Naopak je to, úplne naopak. V tomto sme, ja som strašne v tomto klamaný, ľudia môj, hrozne. Lebo obraciam zreteľ a pozornosť na človeka, cez ktorého niekedy prichádza útok pekla a ten človek potrebuje pomoc a nie moju zlú reakciu. Myslím si, že všetci sme tuto takí, ktorí sa tu vieme veľmi dobre nájsť a Boh aj tu spravil prielom a o tomto prielome by som veľmi rád hovoril. Ak sa mi to podarí, bol by som veľmi rád. Sme čítali v dennom čítaní Evanjelium Jána. A keď som si tak listoval, to Evanjelium Jána, to je krásne. Od prvej kapitoly je tam proste ten popis o začiatku, o svetle, v podstate, kde Pán hovorí, na počiatku bolo slovo, na konci tiež bude slovo, Pán Ježiš príde a príde ako slovo Božie. Takže na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku a všetko povstalo skrze neho, všetko povstalo skrze Božie slovo. Bez neho nič nepovstalo. My potrebujeme sa riadiť naozaj živým Božím slovom. Prosím vás, nie literou. To je úplne naopak, žiaľ, ale je to tak. Litera zabíja, ale duch oživuje. Ale ten duch naplňa Božie slovo. Toto Božie slovo. Božie slovo, Bibliu. Amen. To je, není sa o čom baviť. Takže všetko postalo. A teraz Ján tu veľmi popisuje v krátkosti, jak Pán povolal niektorých učeníkov. A teraz sledujte to, prosím vás, to je prvá kapitola, hej, toto, čo som vám tu čítal. Teraz Židia prichádzajú k Jánovi a hovoria s ním. Pán povoláva ďalších svojich učeníkov a začína slúžiť. Začína jeho život služobný. V podstate Ján tie veci ohľadom narodenia Pána Ježiša, tie detaily neopisuje, ale začína v druhej kapitole svadba v Galilejskej Káne. Druhá kapitola to je svadba v Galilejskej Káne. Potom je Pán vyčistil chrám. To znamená, urobil prvý zázrak v Galilejskej Káne. To Márii hovorí, že no ešte neprišla moja hodina. Takže to bolo ako keby taký úplný úvod na svadbe a svadba zase bude až na konci. Božie slovo bolo na začiatku, kde Ján hovorí, na počiatku bolo slovo a to slovo bude na konci. V zjavení Jána je napísané, Štefan Hornotom hovoril, Pán príde ako Pán pánov a král kráľov, jeho meno je okrem iného slovo Božie. Takže slovo Božie bolo na počiatku, slovo Božie bude až na konci. Svadba bola v Galilejskej Káni, kde Pán vlastne ako keby nie ešte v svojom plnom čase zvestovania Božieho slova spravil zázrak na svadbe a premenil vodu na víno vo veľkom množstve. A bolo pravdepodobne veľmi kvalitné. Určite v Božom kráľovstve bude ďaleko, ďaleko, ďaleko lepšie, ale na konci bude tiež svadba. Verím tomu a som presvedčený, že aj tu na tej prvej, aj tam na tej poslednej, že nebude slúžiť to víno na to, aby sa ľudia opili, ale na to, aby nadviazali vzťah so svojím Bohom, lebo viete, je lepšie opíjať sa duchom ako vínom alebo alkoholom, to je istá vec. Takže na začiatku bola svadba, potom ďalej v druhej kapitole Pán čistí chrám. Tuto bola svadba a Pán očistil chrám, lebo to Božie slovo prichádzalo cez chrám, prichádza cez ten kontakt jeho ľudu s Bohom, ktorý sa deje v chráme a je tam svadobná hostina, kde sú jeho deti, sú pozvaní a jednoducho tam sa zvestuje, prichádza, vytvárajú sa vzťahy, jednoducho tam vytvára sa spoločenstvo. Takže svadba, Pán čistí chrám. Potom Pán hovorí s Nikodémom. Prichádzajú tam farizeovia a zákonníci, ktorí boli znali slova a znali písma, ale niečo im chýbalo. A Nikodém ako znalý slova sa pýta Pána Ježiša, Čo mám robiť, aby som vošiel do Božieho kráľovstva? Nikodém, 3. kapitola Jána, v 3. verši, Ježiš mu odpovedal, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Milovaní, nedá sa bez znovu zrodenia vojsť do kráľovstva Božieho, do ktorého sa vchádza cez chrám, je tam svadba baránková a je tam Božie slovo. Chrám, svadba, Božie slovo, ale len znovu zrodený. Len znovu zrodený. A toto je to násilie. Toto je to násilie, toto je ten tlak, ktorý každý jeden človek musí vykonať, aby sa do Božieho kráľovstva dostal. Čítal som jednu veľmi kvalifikovanú knihu od neveriaceho človeka. A tento napísal, viete, človek nemá zakódované v sebe smrť. Staroba je choroba. Na budúci rok má byť uznaná staroba ako choroba. Čiže má sa liečiť a majú sa odstraňovať príčiny toho zostarnutia. To znamená bolavé krvi, nevidiace, poriadne nevidiace oči, šedé a zelené zákaly, šedivé vlasy a tak ďalej. Toto všetko by malo byť odstraniteľné. A hovorí jednu zvláštnu vec. Viete, neviem na zapravde čo, ale napísal tam neveriaci človek, veľmi kvalifikovaný vedec, svetová špička, genetik. A on hovorí, smrť je násilie. Smrť je násilie. Toto násilie. Kto chce vojsť do večného života? On tam píše, nevidím nejaké obmedzenie pre ľudský život. Čiže hovorí, telesne by človek mohol žiť večne. Ale smrť je násilie. A ďalej nevidí. A ďalej to nerieši. Je mi ho strašne ľúto. Jeden poctivý chlap napísal vynikajúcu knihu. Vynikajúcu. A hovorí, smrť je násilie. To je toto násilie, cez ktoré každého jedného človeka náš Pán prevádza. Ľudia, náš Pán Ježiš prekliesne túto cestu. On to vedel, že ten vedec to teraz v posledných časoch, že príde s takouto informáciou a ľudia to zistia, že smrť je nejaké násilie a nebudú vedieť, čo je za tým. A my môžeme prísť a povedať, vážení, život je za tým. Za smrťou je život. Tak, jak húsenica musí umrieť, v tej kukle nezostane nič, len voda. A vytvorí sa motýl. A lieta. Húsenica ani len netušila, že také niečo by mohlo byť. Že sa dá lietať a vidieť ten celý malý huseničí svet z vrchu. A je to možné. Takže do toho večného života s našim milovaným a hlavne milujúcim a starostlivým Bohom a Otcom sa vchádza znovu zrodením. Znovu zrodením. Pán Ježiš tu hovorí znalcovi slova a znalcovi písiem, ktorý úprimne hľadal Božie kráľovstvo. Ak sa niekto nenarodí, znova nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. A on sa opýta, jak to mám robiť? Pán Ježiš mu hovorí, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. Čo sa narodilo z tela? Je telo. Z tela je telo. A čo sa narodilo z ducha? To je duch, Nikodém. A ty učiteľ, a ty toto nevieš. Hovorím ti to. Tak to je to. Ver tomu. Verím tomu, že Nikodém vošiel do kráľovstva nebeského. Že Nikodém pochopil, že čo to znamená, ako sa to má urobiť, lebo on to skutočne nechápal. Mnoho ľudí, učeníci Pánovi to nechápali. Hej. A je to také zvláštne, že ako sa narodiť z Ducha Svätého, ako to urobiť. Je to zvláštne, je to nepochopiteľné pre telesné myslenie, ale Pán Ježiš tu hovorí a naozaj je to vážna vec, do Božieho kráľovstva sa vchádza novým narodením. Tak. Takže to je 3. kapitola, Pánov rozhovor s Nikodémom. Potom je nádherné vyjadrenie o Jánovi, kde Ján hovorí, ja nie som Mesiáš. Ja nie som Mesiáš. On hovorí, viete, po mne príde jeden, ktorému ani topánky nie som hodný rozviazať a ja sa musím menšiť a on musí rásť. Ja sa musím menšiť, on musí rásť. Môj význam a môj odkaz tu končí, tak, jak to povedal Pán Ježiš. Ján je najväčší z prorokov. A Ján hovorí o sebe, ja nie som Mesiáš. Úžasné. Úžasné. A Ján hovorí, ten, ktorý má nevestu. Zrejme tiež tomu nerozumel, ale on myslel nás, jeho cirkev. Ten je ženich. A priateľ ženichov, ktorý tam stojí a počuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženicha. Nuž, táto moja radosť sa splnila. Jánovi to stačilo. Ja vedel, že ja som priateľ ženichov. Ja som priateľ ženichov, hovorí Ján. Ja sa musím menšiť. Ján hovorí, on musí rásť a ja sa musím menšiť. Ja rád sa menším, lebo môj priateľ je ženich. A ja som medzi tými jeho najbližšími. On je pán. On nech rastie. Ja sa musím menšiť. Buďte spokojní, chodte za ním. Chodte, buďte jeho učeníkmi. To je dobre. Ja sa musím menšiť. On musí rásť. Hovorí Ján. Potom sa pán stretne s jednou ženou. Bratia. Muži. Chlapi. So ženou sa stretol. A také veci jej pohovoril. Jeho učeníci skutočne nerozumeli. A pán Ježiš, čo jej povedal, to všetko ona chápala. A ona hneď sa pýtala ďalej a išla ďalej. A bolo to proste, bol to nádherný rozhovor, kde on jej zjavil, teda jednak jej zjavil jej vlastný život, tým úplne ju zlomil a videl, že videla ona, že to je úžasné toto. On vie všetko o mne. On mi odkryl moje vlastné srdce a to, čo robím zle, to je nádherné. A túžila po tej vode, po živom odkaze z Božieho kráľovstva. Chcela piť tú vodu života. A aj sa jej napila. A ochutnala aj mnohí iní ľudia tam. Takže to bolo v Samárii. A potom prichádza pán do Jeruzalema znova. Prvýkrát tam bol, keď čistil chrám, potom prichádza znova do Jeruzalema a tam uzdravil pri Betesde toho nemocného človeka. Viete, to bolo tiež akcia Božieho kráľovstva. 38, Denis o tom hovoril, ja len tak okrajovo sa o tom zmiením, 38 rokov ležal ten človek vedľa rybníka, ktorý bol považovaný za miesto uzdravenia. Boli tam viacerí, ktorí mnohí chorí, kulhaví, nemocní, veľké množstvo nemocných, slepých, kulhavých, vyschlých, očakávajúcich na hnutie vody, lebo anjel pánov zostupoval do rybníka, búril vodu a kto prvý vošiel do pobúrenej vody, bol uzdravený, nech by bol akýmkoľvek neduhom bol postihnutý. A bol tam nejaký človek, ktorý bol 38 rokov nemocný a keď toho videl Ježiš ležať, pozná, že je už dávno nemocný a povedal mu, či chceš byť zdravý. A nemocný mu povedal, pane, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka, ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou. Pán sa ho pýtal, chceš byť zdravý? A on mu odpovedal, nemôžem. Nemám človeka. Ja, kým sa tam dokotúlam, alebo kým nejak sa tam doplazím, alebo dostanem k tej vode, už ma niekto predbehne. Ja som tu posledný. Medzi tými poslednými ja som posledný. Nevládzem, neviem. 38 rokov už tu chodím a proste beznádejne, je to zúfale. On vôbec ho nepočul, že pán sa pýta, chceš byť zdravý? On bol taký zabehnutý v tom starom zákone, v tej starej svojej nemožnosti a bezmocnosti, že nepočul Ježišovu otázku, ty chceš byť zdravý? Chceš byť zdravý? A on povedal, úplne kde si inde bol. A pán to videl, toto jeho zúfalstvo, videl túžbu jeho po živote, po zdraví, po tom, aby chodil, aby normálne fungoval. Zrejme z hlavu mal úplne v poriadku. A pán prišiel k nemu a povedal, vstaň, vezmi svoje ležisko a chod. A človek hneď ozdravil, vzal svoje ležisko a chodil. A bolo to v sobotu. Bol problém, že v sobotu. Ale on zobral svoje ležisko, poslúchol pána, on počul jeho slovo a poslúchol ho. Počul, poslúchol, urobil. zobral ležisko a išiel a bolo mu jedno. Možno skákal, zrejme skákal. Všetci tí ľudia to videli, čo spravil Ježiš. Končil starý zákon, končí stará zmluva, končia zázraky a moci Boha, ktoré urobil cez Mojžiša, cez všetkých svojich prorokov, zázračné, neskutočné veci. A Pán hovorí, a ja som viac ako tá voda. Ja som ten, ktorý týchto takýchto úplne posledných sa dotknem a ja im pomôžem. Ani do vody nemusí chodiť. Ja som ten, ktorý príde k tebe. Ja som ten, ktorý ťa vypočujem. Ja som ten, ktorý poznám túžby tvojho srdca. Ja som ten, ktorý tebe dám tú vieru, ktorú ty tak potrebuješ, aby si mohol byť zdravý. Ja som začiatok aj koniec tvojho života. On mu pomohol. Farizeovia, zákonníci mu hovoria, to sa ti nepatrí nošiť tú posteľ. A on im povedal, viete čo, to je fajn, ale ten, ktorý ma uzdravil, a neviem, kto to bol, ale ten, ktorý ma uzdravil, ten mi to povedal. Máte nejaký problém? No tak zostali asi ticho a sa ho pýtajú, a kto to bol? Ja neviem, kto to bol. A potom Ježiš, keď videl, že on je poslušný, že aj sa ozval tým farizeom, pravdepodobne s tou posteľou pod rukou, 38 rokov nosila tá posteľ jeho a teraz on zobral a nosil tú posteľ. Musí byť fantastický pocit, úžasný. Ja, nádherné volačo. A farizeovia chceli zabiť toho človeka, zničiť ten zdroj, lebo to bolo viac ako niečo to, čo oni držali v ruke, čo oni rozumeli. Ani Nikodém tomu nerozumel, on túžil. A tí to netúžili. Oni išli proti tomu. Niečo nové vzniklo. Ten človek nepočul Pána. A Pán musel sa prelomiť tým násilím, tým násilím lásky, dobroty a oslobodenia do tej tmy a beznádeje a zúfalstva. Ježiš sa prelomil k jeho túžbe. Ježiš mu pomohol. Počúvaj, nie je to tak. Ty vstaň a poď a zober tú posteľ a bež. A on posluchol a išiel. Úžasné. Prielom Božieho kráľovstva. Násilie na útlaku, na chorobe, na beznádejnosti, na zúfalstve. Medzi poslednými z posledných v Jeruzaleme Pán urobil takýto zázrak. Úžasná vec. Takže toto sú tie prielomy Božieho kráľovstva. Toto je to násilie, ktoré potrebujeme vidieť. Udialo sa v prebudeniach. Čo je veľmi zaujímavé, že udeje sa toto násilie a prielom života v srdci človeka, ale môže sa udiať aj v okolí, v prostredí nejakom, v nejakej budove, v nejakej miestnosti, v nejakej krajine. Čítali sme teraz v živote víry, bolo prebudenie vo Velse a tam v krajine ľudia vyprázdnili krčmy, vyprázdnili väznice, policajti nemali čo robiť, krčmári mali problém, lebo ľudia nekupovali alkohol a krajina bola požehnaná. Toto je prielom Božieho kráľovstva vo väčšom. Tuto, čo sme čítali, to sú tie počiatky. Pán prišiel a prelomil. Medzi poslednými z posledných, aj vo Velse to bolo medzi baníkmi, medzi poslednými ľuďmi, prišlo prebudenie, prišiel život, prišlo Božie kráľovstvo. Veľmi sa z toho teším. A ďakujem nášmu Pánovi, že žijeme v tejto dobe, kedy prichádza, jeho príchod je blízko, teším sa na svadbu Baránkovú, lebo to je úžasné, že tam budeme mať spoločenstvo s ním. A o týchto posledných časoch to budeme spolu s Marienkou. Takže ďakujem, buďte požehnaní. Denného čítania. Marienka má také pohľačovanie na dnešnú situáciu, ktorá je okolo nás, takže bude v podstate pokračovať a teda ja sa teším, že...
Ja by som chcela aj napojiť na to, čo vlastne Peťo hovoril, že naozaj je úžasné, že toto je niečo z histórie, čo Peťo čítal, ale že my naozaj toto uzdravenie zažívame dnes a ja, mi nedá, aby som nespomenula jeden príklad Petra Sinovca. To je brat, za ktorého sme sa v týchto dňoch modlili a ktorý bol teda tak, že lekári mu absolútne nedávali nádej.
Mal 5% okysličenie krvi. Mal, myslím, ne, 5% mal nádej a veľmi slabé okysličenie už mal, proste pľúca mu už slihávali.
No je to človek, ktorý má 4 alebo 5 detí, tuším. A teda naozaj sa dalo dokopy veľa ľudí, ktorí o neho stálo a sa to vybojovalo, je to úžasné. A ten brat teraz má krásne svedectvo, dokonca aj v nejakých oficiálnych novinách bolo teraz písané to svedectvo, aj fotky o ňom. Tak sa veľmi tomu tešíme, že sa to nedialo len voľakedy, ale že sa to deje teraz, že sa to deje ľuďom, ktorí žijú s Pánom a že je to na veľkú slavu Božiu.
Jedna sestrička, zdravotná sestrička, povedala, keď ho prepúšťali z nemocnice, jemu povedala, že vieš čo, prepáč, že ja som ti to vyznávam, aj Pánovi som to vyznávala, že ja som sa nemohla ani modliť za teba, keď som videla tie tvoje výsledky, lebo som nemala vôbec na to vieru, takže to bol taký stav.
On bol naozaj veľmi, veľmi zle. A proste žijeme v takýchto časoch a verím, že on nie je jediný prípad, že ich je oveľa viac. A jednoducho je tu tento čas a je to taký čas, kedy viem, že veľa ľudí aj nám volá a zaujíma sa, aký máme na to názor, čo sa deje a tak ďalej. Tak nejak si tak pokladám za povinnosť, že by sme sa mali aj tejto témy trošku dotknúť. Ja verím teda, že nie len nejakí študenti Biblie, ale každý znovuzrodený kresťan a nie len kresťan sa dnes zaujíma o to, čo sa deje okolo nás, či je toto ten koniec sveta, proste zvlášť akože že tento pandemický čas, veľa vieme o tom čítať, počuť a tak ďalej. A pokiaľ si aj všímame, aj vykladači Biblie sa pokúšajú zaviesť v tomto nejaký postup tých záverečných udalostí. Ja sa teda medzi nich neradím, ja som len obyčajný človečik, vďaka Bohu znovu zrodený, takže nie len celkom obyčajný, ale trošku tiež sa snažím tomu rozumieť. A tak by som veľmi rada prečítala niekoľko veršov z 2. Tesaloničanom, 2. kapitola, čo ku mne teraz tak najviac hovorilo. Takže prečítam to, hej, 2. Tesaloničanom, 2. kapitola. A veru vám nepoviem presne, ktorý verš to je. Dobre, je to teda o príchode Pána Ježiša. Takže pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista, hovorí apoštol Pavol, okolo ktorého budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom údajne našim, ako by už bol nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha, zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje sa nad všetko, čo nesie meno Božie, alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. 2. Tesaloničanom 2, 1, 4, to ja tuším.
Áno. Áno? Áno, áno. 2. Tesaloničanom 2. kapitola 1 až 4.
Som sa tak nad tým musela zamyslať, že už kresťania v 1. storočí očakávali návrat Pána Ježiša. Napokon je to súčasť Evanjelia, hej? Je to súčasť tej dobrej správy. A z tejto pasáži je zjavné, že niektorí kresťania tomu verili, že Pánov príchod už nastal. Ináč by o tom Pavol samozrejme nehovoril. Z tohto textu sa dá vyčítať celkom jasne, že to bude niečo tak jasného, keď príde ten čas, že o tom nebude žiaden spor, že je tu ten čas. Aspoň teda mne je z tohto textu jasné. Teda verím, že skutočne, že cirkvi jeho neveste to bude úplne zjavné a jasné. Pre mňa z tejto druhej tesalonickým, prosím, študujte si to, pozrite si to, môžete sa nad tým zamýšľať. Pre mňa je zrejme to, že než príde deň Pánov, nastane odpadnutie, bude zjavený človek bez zákonnosti, syn záhuby. A je napísané, že bude zjavený tento človek bez zákonnosti, čo môže znamenať, že už existoval skôr, ale bude zrazu zjavený. A k tomu jeho zjaveniu dôjde pravdepodobne vo chvíli, keď sa začne vydávať za Boha. Ale zatiaľ mu niečo alebo niekto v tom ešte bráni. Takže keď sa nad tým tak zamyslíme, a ja sa nad tým zamýšľam často, že koľko generácií sa touto témou už zaoberalo, že človeka by to možno viedlo k tomu, a kto vie čo, kedy, ako. Ale samozrejme, v každej, keď príde akákoľvek vážna doba, tak človek myslí, že aha, tak to už asi bude ono. Ja sa pamätám, ako ešte za komunizmu Petrovi rodičia brali túto tému vážne, ako sa s tým zaoberali, ako sa zaoberali, čo sa deje v Izraeli, že tam by sme to mali poznať nejako cez Izrael. Viem, že Peťová mama mala mapu veľkú nad postelou a už značila si odkiaľ čo, dokonca viem niečo Magog, Gog a toto, že sa s tým zaoberala proste a tak ďalej. A viete, ja nechcem nikoho zarmútiť tým, že ani sklamať, kto žije v nádeji, že už príde Pán, lebo ja verím, že všetci to očakávame a že ten čas je blízko. Ale nemôžem povedať, že už. Že už. A nemôžem povedať ani dátum. Tých dátumov už bolo toľko, priatelia moji, že myslím si, že už ich bolo naozaj dosť. A osobne si myslím, že je to tak aj dobré, že Pán vie, prečo tak dal. Pán vie, prečo nevieme ani dňa, ani hodiny. Jednoducho nás to vedie k tomu, aby sme boli pripravenými vždy, aby sme hľadali Pána. A ja verím, že On nám dá jasne poznať, keď ten čas bude tu. A naozaj som si tento text vybrala preto, že je taký čas, aký je. Že sa veľa o tom hovorí. Veľa sa hovorí o posledných dňoch, o nastavení sveta. Veľa sa hovorí o manipulácii, že s nami nejakí boháči manipulujú a sme len nejakými bábkami v rukách kohosi a že nás chcú týmto spôsobom pozabíjať všetkých a že my o tom netušíme, čo sa chystá a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho, ale ja neviem, ako to vy počúvate, ale mne to, ja to počúvam tak, že ide z toho strach. A ja neviem, ako vy, ale proste mne sa vynárajú, a týmto sa vynárajú aj rôzne otázky potom v ľuďoch. Dať si vakcínu? Nedať si vakcínu? Čo ak v tej vakcíne je skryté niečo, čo nás chce zničiť, vyhubiť? Čo ak je to diablov zámer? Áno, počúvame takéto veci. Viacerí majú túto otázku. A ja si uvedomujem, že každý z nás potrebuje zvážiť, každý z nás sám, čo mu uverí. Ale jedno by som dnes chcela k tomuto povedať, a to, myslím, hovorím za všetkých našich vedúcich. Rozprávame spolu, stretávame sa, máme online hovory. A ja chcem povedať jednu vec, priatelia. Dáš si vakcínu? Nezhrešil si. Nedáš si vakcínu? Tiež si nezhrešil. My veríme, že sme vedení Duchom Božím. Nepotrebujeme, aby nás k tomu niekto tisol dať si vakcínu alebo odrádzal od toho. Vakcína nie je čipovanie. Keď nás budú čipovať, budeme určite o tom všetci vedieť.
Len trošku by som chcel k tomu povedať, že to, že by to bolo veľmi ťažko až nemožné technicky realizovateľné, je napríklad taká vec, že ponúkajú to asi 15 firiem, okrem iného aj slovenské, a tie na úplne inom princípe, ako tie všetky doterajšie, je to veľmi zaujímavé a údajne to má dosť dobrú šancu. Ponúka to aj ruská nejaká firma a je nemožné podľa logiky, aby nejaká substancia sa u všetkých týchto podarilo sa niekomu ich donútiť, aby niečo tam takéto akože do toho vložili. Takže to je taká technická jedna záležitosť, ktorá si myslím, že je takým dosť silným blokom, ktorý to vylučuje a v podstate není možné, aby nejakým spôsobom jedna partia alebo nejaký jeden človek cez toľké zdroje to isté bol schopný aplikovať. Hej? Takže to dosť ťažko, aj technicky by to bolo možné.
Takže to sa týka nejak tej vakcíny, ale my sme presvedčení, že ďaleko oveľa dôležitejšie a nebezpečnejšie ako celá vakcína sú tieto konšpiračné správy, ktoré sa šíria svetom a viete, čo mi je najviac ľúto, že rozdeľujú kresťanov. Proste všímajme si, prosím vás, zdroje, odkiaľ sú tie správy. Myslím, že sú oveľa škodlivejšie, nebezpečnejšie ako celá vakcína. Zistíme si niečo o tých ľuďoch, od ktorých to prijímame. Zistíme si niečo, kde sú v zbore, o ich spoločenstve. Zistíme si o ich postavení, ak je možné niečo o ich osobnom živote. Mne sa to naozaj nieraz osvedčilo a možno budete prekvapení. Hovorím to preto, lebo nie tak dávno som volala s jednou sestrou, ktorá tiež počúvala nejakého pastora, ktorý perfektne ovládal Bibliu, na to sa opierala. Hej, a proste napokon časom zišlo z toho, že nemá ani zbor, že je taký nejaký sám o sebe, nejaký podivín, dokonca možno bol vyhodený z nejakého zboru, jednoducho nikto za ním nestojí a tak ďalej. Tak ja by som radšej na toto najviac upozornila. Naozaj, buďme triezvi, ako je písané v Tesaloničanom, 1. Tesaloničanom 5. kapitole, buďte triezvi, a tak je písané, že ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. My, čo chodíme vo svetle, buďme triezvi. A týmto by som to naozaj ukončila. Tak...
Amen, amen.
Môžeme sa modliť ešte na záver.
Pane Ježišu, ďakujem, že Ty si nám dal Tvoje slovo. Ďakujem, že jeho sa je dobre držať. Ďakujem, že Ty si to, ktorý si ho potvrdil. Čítali sme o tom, vieme o tom, svedčíme o tom, Oče, že Ty žiješ a nemôžeme nič robiť bez Teba. Ďakujem, že sme sa rozhodli Teba prijať do svojho srdca. Uh-huh. A Tvoje slovo hovorí, že nás nenecháš, neopustíš a aj keby sme zomreli, budeme žiť. Ďakujem, že môžeme tu, v tomto živote odumrieť našej chvále, našim cestám a žiť z Tvojho slova, z Tvojich zdrojov. Ďakujem, že Ty dávaš život a pokoj tam, kde je územie nepriateľa a uprostred nepriateľom nám prestieraš stôl. Ďakujem za ten stôl, ktorý sme dnes tu mohli mať, že sme mohli z Tvojho slova čítať a hovoriť o Tvojej dobrote, Tvojej moci, Tvojej milosti. Pane, nech Tvoje slovo je nám blízke. Prosím, aby som ho počul a robil, aby som uskutočňoval Tvoju vôľu, Pane. A ďakujem, že všetci sa môžeme dať do Tvojich rúk. Amen.
Amen. A vyprosujem, Pane, to rozlíšenie naozaj v tých všetkých správach, čo počuje naše ucho, vidí naše oko. Prosím ťa, daj rozlíšenie, Pane. Nech každá panika odíde od nás, mene Ježiš, nech vieme, rozliši, čo je od Teba, čo je z Ducha Svätého, čo je od zlého. Pane, veľmi ťa o toto prosím, naozaj ďakujem za tento čas, že Ty nás chceš toto učiť v takomto čase. Chválim ťa za to a ďakujem, že nás miluješ a že Tvoja láska je väčšia ako všetko, čo sa deje. Amen.
Amen.